Já, Bryggur.
Já, blessaður.
Við erum að taka eina stóra neglu í dag.
Já.
Íslenskt eins og selsbygg.
Já.
Og bara ætlum að kjamsa því.
Sko. Ég myndi segja að það sem við erum að fara að taka í dag er svona ástæðan fyrir við erum í þessum bransa.
Já.
Þetta bara, sko, ég mynd tyggjó hérna. Ég veit að það ekki mjög faglegt og ég mun líklega taka út eftir nokkra sekundur.
Já,
ég. En það rauninni mjög viðinandi að taka þetta með tyggjói, sko.
Já, já, já.
Við erum að fara að taka íslenska haltu kjáttu tyggjóið,
já.
Íslenska kúl, bara bítninga
já.
Norpið, sko,
já.
Bara bítlið með hérna, snjóin í bakdropið með smá, nei, hérna, fjöllin í bakdropið með smá snjó í sér ennþá.
Einmitt.
Ég myndi ykkur Stuart Sutcliffe úr bítlónum,
já.
Multiply by five,
já.
Setið síðan í Photoshop vinnuna esjuna á bakvið og alveg góða hvíta hettu á esjuna,
mm-hmm.
Norpi andlit,
mm-hmm.
Allir krít hvítir,
mm-hmm.
Gerandi kúl
Þá erum við að tala Dátar og Rúnar mm-hmm. Gunnarsson
Hljómsveitin Dátar
mm-hmm.
Mystísk Þetta er samt allt svona Jú, fjölda uppreifuna þetta er gerðir og eitthvað en það verður aldrei það er eitthvað mystík í þessu sko.
Já, þetta er sko stærsta bara held ég alveg henda því að fyrstu að sko, þetta er stærsta hvað efið Já. Íslenski popsugu,
já.
Það Dátar
já.
Hvað ef þeir hefðu fengið að sko ef þetta hefðu, þú veist, ef þeir hefðu fengið að, veist, þeir voru svo heitir
Aha.
og bara þessi, þetta litla sem til eftir þá
mm-hmm. allt svo þétt og
þétt og það samt eitthvað svona attitúdana sko, þetta er svo frábrugðið sko hljómum og flowers
mm-hmm.
og íslensku bílinu sko þetta er samt það, þetta er íslensk bíl eins og hljómar og flowers
já.
En þetta er samt svo frá þetta er allt öðru, þetta er svona eins og berur saman bara bílan og kings eða eitthvað þeir eru bara, þetta er bara gríðalega ólíka hljómsveitir
þetta er allt annað dæmi sko
allt annað attitúti í gangi sko, allt annað tyggja og verið að tyggja sko
algjörlega,
já.
En hérna við erum áfram í samstarfi við Iceland Air á sjálfsögðu, þú varst nú að koma á einhverjum tvöfaldri bara tannleggingu
Tvær spánaferðir og svona mjög ólíkar sko. Fyrst Barcelona og Valencia
mm-hmm. Vastu það bara einhverju svona tapas
Já, bara ólífum bara og
Lástu bara svona í ólífunni einhvern veginn
Já
Þetta er nefnilega sko svona að liggja bara einhverjum meðrhafs ólíu mm-hmm. legi sko, það mm-hmm. er ein leið bara til þess að sigla sko, bara konum meðan eldur og áfram
já.
Að fara bara ólíulegðina
sko. Já, einmitt Það er sumir sem fara veist, í hérna, golf
já.
Eða fjallgöngu eða sem þannig út yfir sumir fara bara í ólífuna og, bara,
ólífun, og það kemur veg fyrir þess að íslensku þotnun
já.
Alveg herpingin og...
Mér skilst líka að það hafi verið einstaklega vel tímasett hjá okkur fjölunin sko, út af því að apríl hafi verið einstaklega harður hérna
Það var Íslandi?
Á fróninu
Við akkur erum hérna tala það Nei, byrjuðu heldur að Spán og Ísland með apríl hérna Ég held að bara ef þú hefðir einhvern veginn tapað í því setupið þá ef þú þá er það að saga til
næsta Það var já, einmitt
Já, þetta er bara einmitt búið að vera svo þurrt hérna
Já,
rosalegur þurrkur að herpingurinn er búin að vera stífur sko.
Einmitt
Ég er ennþá að vinna með að heyriskanski smá kvefaður Ég er búin að þú veist, beinmergurinn er ennþá bara ekki maður að ná úr sér bara hrollunum sko.
Nei, mitt
Þannig að það er hérna já. Þetta er ég var sko, sem sagt ég náði ekki að vinna úr apríl í fyrra fyrir ný oktober sko.
Já,
þú náði ekki apríl hrollunum
einmitt
bara, það er bara staðan, það er rosaleg svona vel instaleraður hrollur í okkur hérna eftir apríl og ef, veist, ég skil ekki hverjum að tala um því þátti hann er ennþá,
hann er ennþá sko. Já.
Það er bara flott að þú sért
já
auðvitað, ég menn þú ert að koma ferskur í það, ég sé það
ég sé það, mm-hmm. já ég segi það ég, og svo tók ég bara tvekja vikna teni mulling sko.
Já, komst heim samt á milli
kom heim í milli
að því að þú hattar umhverið og elskar Æslandir
já
bara, þú vilt bara vera ströja bara flugum
já
en það er þetta ekkit sko sama dæmið, ég meina þetta er meginlega spánar og tennir ífið, þetta er bara
já, ég sagði um þetta talað um daginn, sko ég var eitthvað svona efins með að þú ætla að taka til eitthvað óvörsuferð, sko með, fyrir að Barcelona dæmi, sko að ég var svona efins eitthvað, en það var skrítið að fara tvisvað til spánar svo fórum að tala með það, en tennir ífi þegar maður er að tennir ífi, þá er maður ekki maður er ekki ykkur landi, maður er bara ykkur óvaksni verslunarmiðstöðu, skilur bara þetta er bara svona, þetta er einhvern veginn maður fær ekki tilfinningur fyrir að maður sé þar að segja maður er í, þú veist, hana
akkurat
ólgunni sko, ef maður fyrir eitthvað fyrir utan þá náttúrulega
bara alveg frábært, maður er bara með þeim sem maður er með, með sko
já, náttúrulega, þetta bara svo verið sumabústa eða eitthvað
já, sko. Þetta bara svona leggur áslá og það svona, einmitt, ekki svona eitthvað þrúandi þjóðirni svona í kring svona sem tekur aðtlilega, þetta bara maður kemur bara með sér degið dæmi sko
já.
Frábæri rafungastæðir, Tenerife, Barcelona og Valencia ég ætlum líka að minna á appið æslandir appið hanna með þarfir farþega æslandir í huga og fylgir þeim í gegnum ferðalagi frá bókun og þetta lentir á áfangastað æslandir saga klubbfélagar geta einnig notað appið til að fylgjast með punktastöðu þeim fríðindum sem þeim stendur til bóða ásamt því að geta greitt fyrir vörur og þjónustu um borð með vildapunktunum sínum að gera safna vildapunktum hafa þetta í appinu og einum stað, yfirsýn, það sem við þurfum öll að fljúa mikið hérna á þessari eigu, komast fram og tilbaka þannig að bara fá sér appi sem fyrst byrja að samna punktum og bara, bara búm
bara bing
sko, dátar
dátar
ég til mér bara rannsakað aðeins skoða ljósmyndir, ég veist bara sem að byrja einhvers staðar
já, já
þeir voru, dátar tók svolítið föstum tökum eins og enna mod-kultúr sem við talaði mjög mikið hversi mestir tengslum við Kings og en náttúrulega má ekki gleyma að svona í rauninni stærstu einandrekar mod-kultúrs þrátt fyrir allt, eru bítlandir og Rolling Stones
já.
Út af því að fyrstu ár þessara hljómsita þá eru þeir algjöru posterboy fyrir mod og þetta eru mod er stytting á modern líklega þetta, þýðir, þetta er sko snirtimerska
Já,
og fáun,
já, 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 já.
Fáun mjög gott og þetta kemur svolítið út djassinum og beatkultúrnum sem mjög tengdur djassinum og ljóðskálda menningu, urbanistar það, hérna, og þetta sprettur upp bæði í Bandaríkjunum og London og París, stærstu borgunum
og mod... Þetta eru jakkaföt þú ert jakkafötum kallar eru jakkafötum og konunnar í stuttum pilsum það, á þessum tíma skilur en bara sko Já, þú ert
Já, hérna, konundar bara fáar það eru kannski, það eru jafnvel í sko drakt geta verið öðruvísi topp en kannski svona einhver ullar dæmi og með einhver svona sjál klúta
Já, það líka það veist, í raun og verið það líka bara svona meðvitu hugsun að vera með statement líka í klæðabyrði eins og það að vera bara með einhver stóran klút skilur, það bara að standa með því sko. Það,
já,
er, það er mót sko.
En hérna, en í þessu samingerða líka hlutur sig út pældir sem ekki bara eitthvað, þessi framsetning dátar koma fyrst fram í ljómsetabúningum sem eru tengdir nafninu sem er valið fyrir bandið.
Já, já.
Þeir eru í dátabúningu, nála til ekki í sjóliðabúningu og leika sér aðeins með það sem annað
sem er bara svona Andri Sönd, eða ekki?
Jú,
já.
Bara matrósöndin, klassísku.
Einmitt, já.
Þetta er náttúrulega sem að milljón bönd alls þær í heiminum hafa prófað að vera ykkur sjóliðafötum og eitthvað.
Já, já.
En þetta var svona svolítið atriði hann á Íslandi líka bara skortur á hlutum og erfitt að tína saman sauma flott flottar hlustabúninga og,
Nei, mitt.
Og þetta er útpælt það er svolítið svona pælingin í þessu með með hérna með mótið í samingi við dáta náttúrulega hinn bítalunstinn stóra hérna, hljómar er alveg kannski já, ég meina hún svona kannski meira organist sprettur fram
Já, og en þú veist, á sama hátt eru þau líka, þú veist, mjög snemma komnir í matching jakkaföt
Já, algjörlega, en það sem ég á við með organist bara, þú veist, þeir voru einhver liti skólafélagar og svoleiðis á meðan, hérna, dátar eru svona já, það er svona verið að raunni svona aðeins að setja hann að pakka saman og ákveða ákveði deit hvernig þeir eru kynntir fyrir almenningi trommað aðeins upp, smá auglýsingar koma fyrst fram í Austurbæ, hérna, sumari 65 og já, ég segi nú kannski ekki að vera haldnar áherna pröfur að þannig, en þetta eru samt svona það verið að leita svona soldið fanga víða, sko, þetta er ekki einhver vinahópur sem bara sprettur fram sem
Nei, bandið er svona sett saman það voru lengi að finna trommuleikara þú veist, það er eðlilega að vera fáið trommuleikara það bara, það áttu svo fáið trommusett en þeir hérna ná því á endanum
Já, þetta segja bara strax hérna að því að við erum fjallum dáta eitt af því sem að kemur alltaf til tals ef við að tala dáta með svolítið sérstakt út í öllum uppröfuna þáttum og fleira hvort sem það eru hljómar og fláir og allt þetta, þessi gömlu góðu 60s uppröfuna þetta sem að ég alltaf að ólst mjög mikið uppi að horfa á sjónvarpið og fleira það áttu dátar svo lítið svona sinn talsmann út af því að afirunni einu, tveimur, þreimur, fjórum, fimm, sex meðlimum sem eru rúlega gerum bandið í heildina þá eru fimm að þeim dánir og það er bara Jón Pétur Jónsson, bassaleikari sem að ennþá lifir og þeir voru allir farnir strax upp úr 1990 svo sem fór seinastæðin var Stefán Jónsson, trommuleikari sem myndist á og hann var sem sagt pappi hans Björn Stefánssonar sem leikari í Borgarleikhúsinu kvikmyndaleikari og hérna hann þekkt sem Björn í Mínus mm-hmm. trómleikarinn í Mínus mm-hmm. og ég hérna þekkt Björn rosalega lengi mm-hmm. svona eina svona, frá því vorum unglingar allavega mm-hmm. og svona, alltaf vita þú veist að pappi hans hefði verið trómleikarinn í Dátum og svona gefið svona auka mystik
já
og en það eitt bara svona rétt að menn í manna þú talar um að fáur sem áttu trómusett að sem sagt Bjössi sagði mér einhvern pappans hérna, hann náttúr heldur rosa mikið upp á trómutót sko, já, hérna, já. Frá pappa sínum já. Hann var trómari sjálfur, þetta bara stór útrúlega svona já, já. Fallið saga og það var eitthvað alveg geggjað Ludvík sett
já.
Sem að steppi í Dátum,
já.
Spila það sko
já.
Og ég sé þetta alveg fyrir mér alveg brakandi gott
já. Svona hvítið eða eitthvað
já, mót, mótað já, já. Alveg, þú veist svona alveg hérna, lakrisbindið og bara
já, já
og Bjössi náttúrulega hérna erði það og hérna og hélt mjög mikið upp á það mörgum trómusöldum sem hann hefur átt mm-hmm. þó að hann hafi ekki verið svona þessi grunn 60 trómari heldur svona einhver
já, já
þá var þetta bara miklu uppáldi og hann bjó lengi í Danmörku, hann Bjössi, hann flutti þangað í leikaranám
já.
Og hann var með hérna, settið með sér að tróa þar
já, okay.
og hann var einhver leiklistaskóla og ég man ekki, ég voni sér að fara svona nokkurnu rétt með eftir og ég er að reyna að segja í einhverju svona stemningu mm-hmm. en sem sagt hérna, settið var geimt bara í leiklistaskólanum sem hann var við námið
já.
Bara í einhverju svona common room þar sko gætt gripið og svo var Bjössi eitthvað flýti á eitthvað þessin. Og svo hann ætlaði að sækja settið eftir eitthvað var að fara á milli staða mm-hmm. og þá greip hann bara tómt
Nú.
Þá hafði þess að einhver skólastjóri í þessum danska skóla
Já.
Bara fara með á sorpu
Nei
Jú. Bara Jú. Danska sorpu
Jöfusins
Já, af því af öllum svona
Já.
Ég fór óvart með þetta sorpu sögum, Já. Maður heyrir þær í hverju viku eitthvað svona, ég tók óvart til svona póka og fór með þetta sorpu
Já
það er ekkit sem að mér finnst sko, svíða ja, mikið Nei, og ég heyri þetta
þetta er alveg bara stingur sko.
Já, þannig að ég bara hérna, þetta er alveg ríkalegt sko. alveg
Gati, ég var að þá hefði freka vilja hérna því manna Bjössi misti eitt trómusett í hérna brunanum á
batteríinu
batterí hérna mm-hmm. sem að það er það sem að Paloma er núna
já
Ég var að vona að það hefði verið það, það hefði verið svona smá rock og rólegnin í því en ef fokkinn denski skúli stjúfi hefði hendi
er Hann fór maður upp í út svona gamlan sap og bara
Já, og hendi
Já, ég held að það hefði þannig að það var algjörlega misplaced og
já,
bara
já.
Þetta er bara ykkur
Já
hérna, Bara mesti skadi sem ég veit sko
Já
En, hérna, en þetta var líka út og dúr sko, til þess að minna líka það að Bjössi umrættur
Já
hann hefði gert útvarstætti Rúna Gunnarsson og Dáta mm-hmm. gert þessu vel skil í þáttu sem voru sýnt þegar það fluttir á Rúf
Allright, ég hef ekki heyrt á síðan
þá bara já, já, þeir eru svo rúm tíu ár síðan
já,
þeir eru virkilega velgerðir og þeir kafa hans dýpra í nokkra pælingar með Rúna Gunnarsson og svona sumt að því sem við erum að tala um í dag er náttúrulega bara einhverjar endrómur og pælingar frá Bjössa sem við erum haldið heiðri þessu bands á lofti
einmitt.
Og við bara hérna, En þetta er kannski eitthvað, ekki það bara fyrst við erum að tala um þetta, þetta er alveg ótrúlega sorglegt
Já.
Og náttúrulega þekktast að Rúna Gunnarsson sjálfur fórsparki bandsins uh-huh. reyndar nokkrum árum eftir að bandi laði blöðbana en dó bara rosalega ungur 72 en áður hafði sko gítalekarinn dáið
Já.
Og hérna og svo setna fyrri gítalekarinn
Já.
Og
svo náttúrulega Kalli Sigvets
Já, sem hafði verið hljómbúrsleikari svona í
Svona þegar að bandi var að fara loksins að hérna taka upp þessa plötu þá var Kalli Sigvets hættir og tekur stoppa flowers
Já. En þetta er alveg svakalega sorgleitt sko.
Já
og þegar maður hlustar á músíkina þeirra þeir tók upp áttalög tvær EP plötur basically sem er svona meir en margir og ekkit mikið minna en hljómar það er að segja á sjönda áratugnum
Já, emitt
þá bara, jafnvel í, sko ég myndi segja þetta sem mest upbeat lagið af öllum sem við erum að hlusta á þetta, Gvendur og Erni
já.
Það heyrist harmur
já.
Þetta er bara harmrænt sound
sko, þeir eru svona hitt stóra lagið er stærsta lagið er hérna leyndamál mm-hmm. eftir Þóri Baldursson sem var svona nokkurs konar lærifæðir þeirra mm-hmm. fyrstu áranum allavega hann segir mér hann einmitt leyndamál og er svona hjálpaði mér fyrstu metrana. Þar er náttúrulega, það er mikill harmur þar, sko, það er, og það er, en það er líka saman það, þessi fáun, sko, það er eitthvað svona, fáun, en í blanda við líka, það er eitthvað svona, það er líka svona, þetta er líka svo gróft, þú veist, þetta er miklu grófara heldur en, bara, það er eitthvað um soundið sjálft, heldur en til dæmis að hérna, hljómar myndu hafa gert, sko, þú veist, þetta er svo, það er eitthvað svona, það er þetta sem ég tala með svona, þessi kinks og jafnvel með hú og svona moddæmið, sko, það er eitthvað svona þannig áherslu bara í, sko, trommuleiknum og bassa soundinu og svoleiðis og bara svona gítarsoundinu, þú veist, eins og sérstaklega í þessu lagi sem við tala með í dag, Gvenda á eyrinni, sko, gítarsoundi þar, með svona þetta jangly dæmi, sko, er... það minnir mér rosa mikið á svona sko síðsjö kings dot sko svona þegar þeir eru að gíra sig upp í sekundarinn svona 65-66 kings soundið sko svona face to face og hérna
besta soundið maður
já besta soundið sko
ég meina bara
já.
Þú veist og á öllum greiningum ég meina þetta er bara besta stöfið ég meina þetta er bara þegar að hérna sko þú veist þessi það sem gerist þarna og þetta er eitt af fáum dæmum okkar að því, íslensku dæmanum er þegar þú blanda saman einhverjum svona ljóðurrænum trega sem er þetta beat drulla öll, skýr einhver svona öskra á tunglið hérna, einhvern hérna, tilvistakreppu
æringur bara,
já. Þeirri svona, þú veist að því að við bara svona hæfilegt magnaðum einhverjum bara svona gæja grettu dæmi og svo stingur þessu öll í samband við rafmagn í fyrsta skipti í sögunni þú veist bara, ég heyri bara næstu hljóðið bara jack, snúra að fara tengt í vox bara jack í vox og mangin ærist skilur, ég meina við þekkjum þetta og með þessari hérna, þessari ljóðrænu trega systemi og ég meina hérna, mér skilst þetta að verið þannig með Dáta að við vorum aðeins að svona benda það að hún er svona ákönnu leiti, svona aðeins svona fáaðari útpældari, jafnvel svona einhverju tilhvernum svona aðeins, kannski áttina því að vera svona samsett svona valið maður í hverju rúmi og svo leiðis og hérna Hilmar Kristjánsson með gítarleikari, hinn gítarleikari en það eru tveir gítarleikarar
stopp gítarleikarin ekki
svona. Og stopplandinn og að því bróður hans hérna Þráin held ég hann að veitið var svona einn af þeim sem var á bak við þetta hann var forsöngari eða svona forspraki getur við sagt fyrst þetta er náttúrulega fyrir utan þó að við heyrum bara þessi áttalög sem voru tekinu upp það sem var Rúna Gunnarsson eða forsöngari alltaf það náttúrulega var þetta bara band sem að spilaði stort repertoar spilaði margóft og hafa örglega mikið skipst að því að syngja eins og gengur og hann var svona í frontinum Hilmar Kristjánsson en Rúna Gunnarsson tekur svona meira yfir að því að hann einhvern veginn svona fær bara dregur aðteknilega að sér
og bara líka með þessa rödd þú veist
þannig grunnhæfileika
bara presan sinn og hann er bara þetta er bara ég man eftir bara sko viðtali við Björgvin Halldórsson þegar hann er kosin hann popstjarna ársins eða hvað sem þetta heit já, af æskunni hann 69 þá talar hann sko spurðið hvort hann líti upp til ykkur söngar og segir hann Rúna Gunnarsson
hann hefur verið hátskrifaður í bransanum líka
alveg strax skil þarna það er líka þarna veist, það er vóða fáir sem að á þessum tíma eru veist, fyrir utan kannski bara Ellie eða eitthvað skilur en við tölum kallmenn þá er það Engilbert sjensin á ekki sjens í þetta sko
vísi, allavega, skilur,
já, þú veist, það er eitthvað svona þú veist, það er líka veist, það sem vantar í, þú veist, oft eins og, mér finnst oft vanta í tónlist, sko, hljóma og sko, söng hljóma er attitúti, sko, það vantar attitúti sko, það vantar tyggjóði, sko
já.
Það er dæmið, sko
hann áttúrulega, hérna, okkar maður samt, hérna Jónas sko, var hann við gott attitude líka sko. En hérna, það menn hafa verið mikið mennkrossa þannig í Rúnar sko. Það kemur fram með sko, Björgvin bjó með Rúnar sko, tíma Já, það er svona eitthvað þetta er rúklega í þáttunum sem Bjössi Stefáns Gerði sko.
Þá
er viðtal við það er viðtal við Bóhall sko, um Rúnar sko. Það var alltaf svona, já við hann að byggum saman í Álveimunum mikil bóheima í stemninga það, álveimann við erum alltaf einhvern veginn að ég held að vera að fá þetta upp í kollinn sko eitthvað svona bóhefnastemningu í Alfheim Rúna Gunnarsson kannski 21 árs ef alla Björgun Halldórsson
19 eitthvað svo leis
eitthvað að sulla í
bara gín einhver,
og hvað svona þú veist, Rúnar pottet svona búin að dreif út einhverju svona skissum og svona
já, hann var náttúrulega líka myndlistar
hann var verið að mála og svona örgulega ekki mikið húsgögnum svona setið á gólfinu og, og bara
og öskubakkar á gólfinu og bara svona venjuleg þriðjudagskvöld í
álfheim þú veist þetta álfheimadæmi svona áhæfært í þessu þú veist þetta áður hún að skeifan verður skeifan iðnaðhverfið þannig sko.
Já,
það byrja sem iðnaðhverfið
einmitt
er þetta ekki eitthvað svona það eitthvað annað í sko
sko Bubbi var náttúrulega líka með mikill rúnarsmaður sko
já
náttúrulega á hann að gesi djöplutinu er lagið þannig að Rúna Gunnarsson in memoriam
já, algjörlega sko Bubbi hérna mikið að segja þetta sama og þú varst að segja rétt á þann okkur er alltaf vanta rocksöngvara sem er svona svolítið til í sko og hérna, sérstaklega bara þegar leið á og var komið svona appetite fyrir góðum skrýmurum sko
já.
Bara vantað okkur tilkynanlega þú veist góðum skrýmur bara í hljónstinn sem mána og þessi hiporocksbönd vantaði svona alvöru
svona í hann hérna,
hérna? Gillan og eitthvað svona skrýmura sko og Að, það þarf og það þarf að vera sko bæði bóhem með sturlaðar hugsanir og skaðræði í kollunum og myndlistabrjálaði sko og rosalegu söngvari með attjút og veist, það þarf að vera allur pakkin sko því það er ekki, það er svindla fáirinni sko söngleikja skrými sko það getur ekki fengið svona bara fanboy sko, sem að skrýmar þannig sko en, hérna, en það er mjög margir sammálum að sko það er ekki hugs kemur miklu setna við tengjum hann alveg eitthvað 80 stæmi en hann náttúrulega komið fram svolítið fyrr er eitthvað aðeins með þessum progrock sveitum að það 70 og hvað það sé svolítið svona full package
sko.
Það er hann svona ekki hugsa, er svona alvöru töffari sko.
Hann svona live and breathe dæmi sko.
Er það ekki?
Jú, ég held
að hann sé alvöru stóðhestur sko.
Já.
En hann kom aðeins og seint í raunni að hann kemur bara of seint að punktur sko af því að við hefðum þurft rocksöngvara til þess að bjarga okkur
í sjöðunni sko
já, snemm sjöðunni
eitthvað svona til þess að þetta verið svona Robert Plant típa sko
já. Til þess að bjarga okkur fyrir mér er þetta allt bara einhvers konar
björgun
og þetta er allt sko alltaf á nippinu og svo er annað hérna sem að við náttúrulega erum bara fíla lög hérna og erum bara við merg fílum Gvend á eyrinu og alltaf
heldur betur
en þetta er líka aðeins, nú er ég aðeins að kvota líka Bubbi hefur talað þetta og margir hafa talað þetta byrjum bara aðeins til hlýðar með þetta fyrstu textar hljóma fyrstu tvö lögin, geðvik lög alveg flott textar, blá augun þín og fyrstu kosin eru eftir Ólaf Gögg að því að hann var vinur Svava Skessonar og Svava Skesson var að gefa út plötuna og hann vildi bara, þetta er við bara gett almennilega ekki teka bara hennar pop og tyggjó bara eitthvað þvæla eða eitthvað dóna þeir voru svo ungir, hljómar þeir bara við ekki við þetta og svo gerðu þau setna alveg flotta texta og allt það, en samt þú veist, þeir gerðu líka fullt af lögum eða meina þeir gerðu lög bara, hérna, bara Ómar Ragnarsson var að sem að texta sko, fyrir hljóma á, á miljón sko. Svo erum við með heyriskáld hérna, Þorsteinn Eggertsson sem er suðunisamaður og hann gerir fullt fyrir hljóma og hann gerir hérna líka hérna gerir þetta lag fyrir Dáta gerir bara, og gerir mjög mikið fyrir Dáta
einmitt
og hann, það vantar ekki hann að pop og tyggjó feelingin í hann sko en það er spurning sko og hann gerir náttúrulega sem að bestu textum Íslandssögunar Hafstúna Hanna og allt þetta við erum ekki að fara hérna en það vantar angstið í þetta dæmi sko ég meina það vantar bara
harminn bara
ég meina það vantar bara hérna Lizard King hérna þú veist sturlununa í baðkarinu sko.
Já, einmitt
Nei, þetta er bara svona þrjú tón af sandi dæmi þannig
sér já, ég meina hann Gvendur Eirinni
já,
já, já. Fyrir, kíkjum á hann
textan.
Já.
Sko þetta er það... eftir Steina Eggerts. Heyrðu og ég ætla með innskot hérna svo mikið af svona skemmtilegum punktum út allt varandi Dota. Vonandi já. Hérna þetta svona smá mósaík þessi þáttur sko. Mm-hmm. Ekki það við ætlum að tala eitthvað og setja einhver byrja fjöður yfir hérna Arnleif Þorsteins Eggertssonar. Hún mm-hmm. stórkostleg sérstaklega eða sko af því að ég vil benda á líka nokkra áhugaverða hluti hérna. Mm-hmm. Hann gerir textana við öll lögin á seinni EP-plötunni.
Já.
Þessi lög eru fyrir því hvers vegna Gvendur og Eirinni og konur.
Mm-hmm.
Og í laginu konur kemur fram textabrotið ég pæli oft í partíum og geimi
mm-hmm.
og kemur fram í einhverju umfjöllum um þessa plötu
mm-hmm.
að það sé mjög skemmtilegt að Þorsteinn Eggertsson verandi úr Keflavík komi fyrir suðurnesja slanginu að já. Pæla inn í texta
já.
Sem að er sko algjör standart í tungumálun í dag
já,
og ef eitthvað bara ég meina, setna átti Páll Skúlason heimspekiprófessor eftir að gefa út bækurnar pælingar 1, 2 og 3
Einmitt.
Og við svona skipum þessu orðið bara ofalega bara einhverjum góða pælingu er það bara
já.
Það bara djúp hugsun og,
já, já, já.
En þetta er alveg einhver
suðnesja
og er bara nýtt hana
já,
67 þegar að læði konur með dátöfingur út
já.
Fólk er að heyra pæli þá eru bara fólk í ríkisútarfinu bara
já.
Hér á ferðinni óvandað slangur
mm-hmm.
og að þetta er bara
geðvitað
þetta kemur þannig gegn
já, já, já.
Þetta er eina ástæðan fyrir því að þetta er fast í tungumálinu, þetta orð
já.
Og mörg önnur endar eldi sem hann hafi gert fræg
Einmitt.
Við ætlum að skoða þetta
já.
Já, þetta er Gvendur
þetta er Gvendurinn
hann Gvendur á Eirinni var gamall skútukall
mm-hmm.
sem gulan þorskinn dró
mm-hmm. Þannig eru komin í sótsvartan íslenskan raunveruleika
Já Hann kaus heldur svitabað en kvennafar og svall í koti innan bjó
Limit.
Og með svitabaði þannig held ég sé átti við sko bara vinnu sko
Já, ég held það sko
Já,
bara púl
Já, að púla sko mm-hmm. hann var ekki mikið fyrir að skemmta sér sko
Nefnt
aðnins að það með þorskinn
já.
Svo guli,
já, svo guli.
Er hann gulur?
Ég mitt
ég bara svona ég bara pæla svo mikið í þessu sko mér finnst það mjög viðinandi sko
já.
Hann er gulari heldur en margir aðri
hann er það, hann sker sig úr í kari
eða
já.
Og hvernig gulur er hann? þú veist, ég bara svona fiski gulur, hvað það hérna það var þess að tala um hennar
meira, lit ég myndi meira segja, fara út þetta væri gilt sko, á meðan sko ef við myndi segja að svona hinn venjulegi fiskalitur sé grár það myndi frekar segja að hann var svona silfur keimur á honum, þá sama skapið er sko, meira svona giltur keimur af
þetta svona royal dæmi og hérna, við erum verið að taka hann svolítið niður með því að bara kalla hann gulan
já.
Hvað hérna er lýsi gult sorry, ég bara hendur svo af sömu ástæðum og gula í þorskinum
þetta er góð spurning sko
hákarlalýsi er líka gult þannig
já.
Þetta er ekki þannig sko, eins og ég sé þetta sko, ég veit að lýsi kemur úr lifrinni
mm-hmm.
en þú veist, maður færi samt tilfinningun að lýsi sé bara svona eins og þú tekur fisk og bara kristir hann
já.
Það komi bara, þetta er olía fisksins
já eins og þú myndir kreista ólífu bara á
já.
Já.
Þá hérna er þetta sami guli essence og er þetta essence en okkar veist, það er það næst spurning veist, er þetta bara eitthvað sem að
menn er bara eins og svona þegar manneskir fá svona gulu eða svona gulan keimi yfir sem svona, þá er eitthvað svona nýrna vesinn í gangi
er ekki lifrar?
Það er lifrar, já,
já.
Okay.
Einmitt, já. Lifrar já. Veist, þessi guli lifrar melankólju guli
já.
Er þetta þú veist og að það sé björgin okkar og gullið okkar sko, er það bara svo guli skilur, ég myndi þetta er bara það sem þetta er bara eitt sko,
svo guli
er þetta ekki bara er þetta ekki það sem við erum alltaf að hlaupa í burtu frá
jú
bara þetta lifrar gula þú veist, það er svolítið svona heimastöðin okkar og það sem við hefur gefið okkur allt ég er bara alltaf mjög gott þú veist að Þórskurinn fái að vera svona rækilega gulur í þetta sko,
já, já.
Að því að bara svona í samingi við Gvend, hann dróa hann alveg vel gulan sko
já, já.
alveg vel gulan, ég meina að þú veist en ég meina þetta bara basic hún mynd á manni sem var skútukall og aldrei sást Gvendur gamli eyða nokkru fé og aldrei fekk hann frí
nei
einmitt bara, bara ósérlífin
já
var daufur að skemmta sér og dansbor aldrei stje
já sko var hann dauf en hann fór samt að skemmta sér og var bara daufur í dálkinu
já eða bara svona eitthvað lítið í því sko.
Já, já.
Já
hann let sjá sig á bölunum en bara var
já,
ekki góðum feeling ok
eða svona let sjá sig sjaldan sko.
Já, já, já.
Svona kannski gaf hann alveg góðan þegar hann, þegar hann mætti sko.
Já,
já. Því að mæta ítrekað og gefa hann ekki góðan
já.
Það er algjör
það er ofbeldi sko
já, það er ekki Gvendur sko
nei
hann var á eyrinni vikuna alla
segir
hann ekki hann vann á eyrinni eða er það var
já
ég hef alltaf haldið að væri vann
já,
það stendur ég að það var sko.
Já
ég bara við erum að lusta eftir því hann fór í aðgerð ef að vel gaf
já, hvað þetta, ég hef aldrei algjörn hvað því þér að fara í aðgerð í þessu samingi sko.
Er það ekki að fara í róður eða nei
shit, þetta er sko aftur við erum alltaf að sko landkrabba í buksunar sko. Manstu þau, við vorum með
fóðan og væri maður
það var hérna, hvað var eftir, var ekki bara það var hérna að bubba, aldrei fór í suður
ja.
Það við vissum ekki hvað kynningar
ja,
voru sko, sem ég veit ekki sko, reyndar ekki ennþá hvað það er sko.
Ja.
En þannig erum við að landkrabba í buksunum sko, að fara í aðgerð í þessu samingi
ok, en við vitum alltaf að ef hann er eyrinni sko,
já.
Það er alltaf klála í landi
já,
okay.
Já.
Og sko og aðgerð það hljómar smá eins og svona eitthvað aðeins meira sko þú veist, ok, ég bara hugsa upp á þérna
já
þú veist eins og hann hafi verið svona einhver svona meira netagerð á einhverju
já,
það sé svona að vera á eyrunni sko
svona ditta að
já, og svona, já,
já.
Góður svona neta
já, svona, já, svona einmitt, svona hnýta svona gera við
Splice net, X, já.
Já, netin og,
það er ofta sem svona mennir og settir í svona í kælingu sko.
Já
og hérna en svo svona, ef það gaf vel þá fór hann í aðgerð sem er þó eitthvað sem fer meira bara í real stuff sko
já, já,
já, hérna,
showin þá
já,
já
og eitthvað svona stertaðan gula og svona
já, já, já. Það fór hann svo til gula
já,
ok
sem það
já.
Og svo kemur hann á vel hann duði til að afferma dalla já, ég meina það,
það er segir sér sjálft á afferma dalla já.
Já.
Já, landa
já.
Já.
Og þá dag og nótt hann var alltaf svaf þetta er geðvik stemning maður löndum,
já.
Bara All hands on deck dæmi sko wow. Þannig að hann hérna hann var í London og aðgerð og svo var hann á eyrinni bara, þú veist bara einhverjum neta dæmi
já, já, já veist, er samt ekki skúrunas á eyrinni eða það ekki dæmið, veist, hann býr á eyrinni
heldur það?
Ég held það sko, þannig er við alltaf skilja það sko það sem er hann kallaði Gvendur,
nei,
Gvendur á eyrinni
nei, nei, það er klikkun út að förum að segja fyrir þetta
ok
það er klikkun
okay.
Sko, það er engin skúr hérna nema bara hann hafði í kindakofa 18 gamlar ær
en byrju, hvernig fyrsta línu áttur? Nei, það,
nei.
Er, nei það er bara kindakofa okay, 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 okay.
Ég er bara spá að því sko, eftir því sem ég var að pæla í svo lagi þá ruggla ég sem þú saman dóti úr þessu við minningum mann sko.
Já, 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 einmitt
með logum
já.
Sem er sko, hann, fyrir mér til þessi gerist allt í Vestmanni
já.
Sem er algjöld það er bara rugl við minningum mann sem já, sko gerist í Vestmannum
nei, mitt, mitt, mitt.
Sem er annað 60s lag með öðru bandi og allt annað
og önnur saga sko
já,
allt önnur saga,
allt önnur saga. Bara, þar eru bara með Gylfa Ægis og
já,
bara, kláran og
já, já.
Það er bara
hún býður betri tíma sko, já, saga, sko.
Heldur betur mann
bara,
þetta er almennara en það er náttúrulega eyri mjög víða
eyrin er víða
eyrin er víða til dæmis fræg eyri og Akureyri.
Akkurat.
Eyrin sem Akureyri kennd við.
Jú, jú.
Ég meina þetta svona þetta hérna svona það sem kemur út í sem sagt svona sjóin.
Já, þetta sem ég hef allt séð fyrir mig grandan sko og veiðir skurna þar og það dæmi sko.
Já, það einhver svona eyri.
Það einhver svona eyri.
Já. Og já, að vera bara hérna bara stutt í sjóin sko.
Einmitt.
Ok. En þetta sko eyri er hérna þetta bara sama orð og aur. Þetta svona framburður svona, þú veist þannig þetta oft svona ekki mjög solid sko.
Nei.
Svona landfyllingafílingur og
já, sem grandinn.
Já.
Sko þetta bara innskot. Hérna þess að ná inn sko fílinginum á þessum jangly dæmi sem við talum á hann. Þá Magnús Magnússon, hérna gítarleikari hann að gera lít dæmið í þessu hérna þessar upptökum sko, sem er eiginlega bara sko, þetta ekki beinti riff, þetta svona meira hljómar eða þannig sko hann gerir, en það sem hann og þetta eru, hljómanir eru E, B-mól Fís-mól og svo aftur í D en með hérna svona D-sus hérna með þessu sko og en hvernig hann sko formar hljómana býr til þetta jangly See My Friends Kings soundið sko já. Er, og þann gerir sko hann gerir B-mólin svona sko, með opnu líka og svo gerir hann gerir eitthvað svona smá svona, eitthvað smá rennir upp jafnvel gerir hann þetta þá nær hann alltaf þessu var alltaf þessi hérna að strengur að svona jangla undir sko
já. Þetta jenglar alveg rosa.
Þetta gerir þá, þetta er alveg svona, þetta er fara, þú veist, þetta er ok, 67, þú veist, þetta er alveg, ég myndi ekki segja þetta var eins mynd sko, framsæki þannig sem þetta er alveg svona, en þetta er mjög í góðu responsi við það sem í gangi í Bretlandi á þessum tíma, skiljum, það er hann, og meira svo smá birds pælingar, skiljum, svona tólfstrengja, þú veist, jengli í sandið, sko.
Já, þetta er náttúrulega bara ógeðslega cool,
sko. Já.
Og hvernig lagið byrjar maður, hvernig bara farið inn í bítið í þessu, þetta er svona loksins má vera næs
já.
Þetta er svona bara fyrsta norp fría trakkið sko.
Ég veit að, það er bara gaman skemmtileg sko, kontrastin við það þetta er Kaliforníu sándóldið sko, svona
þetta er Gvendur og Eyrinni
þetta er Gvendur og Eyrinni, en samt er þetta Kaliforníu sándið sko, sko, og það er verið að tala um þann gula
já.
Og það er verið að tala um
sko
íslenskt vinnu siðferði og hérna norpið en trakkið yfir er jangly Kaliforníu sumarhittari sko.
Já, það fer ekki alveg saman hljóðmynd í raunni.
Nei, en það er, þú veist, það er, getur oftur mjög stert eins og við þessum tilfelli, sko.
Sko, hérna, við erum að taka hana texta bara hægt rólega en hérna, hérna smá innskot, þetta kom fram eftir bara mjög einfalt Google að sem sagt, hérna Blaði Vikan kom út líka á 1967 þegar þessi plata kom út
já.
Og hefur greinlega verið eitthvað svona aðeins minna unglingablað á þeim tíma, með ungjaðis áttur yfir því
já.
Að því að þá hafði líka ekki ungt fólk annan möguleika sem kom á skoðunum sínum á framfæri en vikunni barst bref
já, ok
og hérna, ég ætla að lesta bara östu þetta þetta er bara beint í þessum við erum að tala um
já.
Og það hljómar svona kæra vika, við erum hérna tvær stelpur og erum báðar ægilegir aðdæðandur dáta núna nýlega er nýjasta platan þeirra loksins komin á markaðin þar er eitt lag sem okkur finnst svaka næs
svaka næs? Ja. Ok, cool
en textin við það er svo púkalegur og gamaldags já. Að við erum alveg rasandi þetta er frábært þetta er ekta
þetta er gekkja, gott að fá slangur bara beint að kunni sko.
Hann er einhver kall á eyrinni og er svo dreifbýlislegur okay. Hann gæti verið frá því 1700 og súrkarl
yes
já. Þetta dæmi komið, ég held um þetta var þau andrisblöðunum sko.
Já.
Ég veit að þú heldur mikið upp á þetta samanver
fyrirtæki mitt
fyrirtæki þetta heitir
700 súrkarl
já, þetta er geðvegt sko. Önnur okkar á 50 á frænku og hún syngur oft eitthvað lag sem heitir Bjössi á mjólkubílnum þessi texti um Gvend og Eirni er nákvæmlega eins
þetta er alveg bara,
þetta er þetta sé tröll þess tíma mjöla.
þetta er sko bara, hún er ekki she's not wrong sko, þetta er sem hún segja með Bjössi á mjólkubílnum
já, ég held ég er alveg sammála
já.
Ég fór allt í hennu ég er hann svo eitthvað komin eitthvað svona doppul leir á þetta hvort þetta sé eitthvað svona trolling 60s trolling þetta hafi bara verið einhver svona öfundsjúkur 19 ára gaur
já.
Sem hata dátað, þeir voru svo geggjaðir
já, bara bassaleikarinn í polo eða eitthvað, bara já. Að senda þetta inn
já,
eða bara tónix eða eitthvað
já, pónik
já, pónik
já.
getur við.
Eða bara einhver bara einhver lúser bara.
Já.
Bara semst ekki sem ekki einu í bandi sjálfur
já.
Og bara
Já.
Er svona einhver svona í háskólanum að læra þú veist einhver svona
bara
það ekki eins og komið alveg svona djúp einhver svona bókmyndagreining á þessum tíma
en að læra gæti verið bara í hérna bara sko hvað er þetta hérna
67
sko. Já í sko
bara í samvinnuskólanum að læra bara
nei mitt eða bókfærslu eða eitthvað sem gæti verið í því
já og hann bara fór ball með dátum
já.
Og hann bara allt og flott einhver hann og hann bara ekki að kæra vika við erum mynda tvær stelpur En ok, kannski ekki. Þessi texti Gwend og Eirni er nákvæmleins. Hvernig dettur dátum í hug að setja svona texta við verulega sætt og næs bílalag?
Mm.
Bless. Tvær. Með dátum. Svo svarar vikan. Við höfum því miður ekki heyrt þetta lag.
Já.
En getum samt ímynda okkur að Gwendukarlin og Eirni eigi lítið enandi inn í nýmóðun bílalag. Hér hefur dátum orðið á í messunni. Þeirra var ruglað saman nýja og gamla tímanum. Mm. En milli þeirra er heilt hildýpi eins og allir vita.
Ok, þetta bara hátna, við á móti þeim dæmi sko, bara verið að draga draga í hérna línu sko
Já. Sko, bíkla kynslóðin íslenska, hún þú veist, þetta er 7 af 10 dæmi 6,5 af 10, ég meina við tölum bara alveg hlutin eins og þeir eru
já, já.
Ég meina það er Vist, ég ekki að segja að það hafi eitthvað þurft að vera meira af einhver LSD eða einhver alvöru eða saltrock hátíðin hafi misefnast þannig að saltvík eitthvað þú veist að hafi þurft eitthvað en þetta bara þú veist, menn voru bara ekki það miklu rebelar sko.
Nei, nei.
Þeir eru bara hérna að yrkja lof til sjávörutugur og þorsk
já.
Við það
já, já.
Og það er að vera hlýðin
það er bara konform sko.
Við höfum talað kannski aðeins áður en það var hérna þú veist, hvenær hefst unglingamenning og það er náttúrulega frækta þú veist, út í Ameríku og svona, talað að það er náttúrulega þetta kemur aðeins fyrir rockbylgina sko. Það er rosalótt talað að það Catcher in the Rye það er alveg 46
Einmitt.
Það fyrst í svona þú veist, hérna spoltbrattinn og svona
já,
einhver slakkarinn sko.
Já, já
Hérna, Holden Caulfield en ég manni hvort við myndist á áður einhverjum fyrir þætti að kom líka út við áttum svona bókmyndi líka en í rosalega takmarkuðum mæli og höfundur sem er miklu þekktara sem ljóðskáld sem heit Elías Mar hann gaf út hérna, bók í kringum 50 sem ég man ekki alveg hvað heitir en hún var endurútgefin fyrir nokkrum árum þess að las ég hana að því þetta er bók sem vakti kannski ekkit svo mikla athygli þegar hann kom út og hún segir frá íslenskum unglingum sem er að slæpast í kringum 1950
okay.
og það var ótrúlegt að lesta að því að ég get ekki séð að það sem er verið að lýsa þessari bók sé nokkur stað representerað í dægumenningu svona í músík eða þannig að voru ekki til sjónstættir á þessum tíma en í svo er, þú veist, kemur Guðbergu Bergson undir lok bara sexunar sko, með ykkur svona andborgarlegar bókmyndir en það eru kannski ekki unglingaskirir, þú
veist,
það eru svona klárlega Það er, þú veist, loksins er bara hérna einhver anti-establishment alda reisin, sko en það er ekki múninga en í þessari bók, þá þetta fjalla basically um gaur og einhverja gaura og gælur sem slæpast og þau hanga í bíói, þau voru í bíói hvernig degi og fara inn í bíóhús og eru í frökkum, svo faraði inn á einhverju sjoppu eða svona einhverjum svona, dænir að þannig, drekka kók hlusta á plötur og svo brjótustu inn á kvöldin
já.
Og drakk sér full og verður sinn sópaði upp á löggunni inn á milli og
já, já geðið
þetta
er ærandi, hvað er þessi bók?
Ég man ekki hvað nættir Elías Mar er höfundurinn
okay,
og já og þetta gerist allt í Reykjavík og þetta er allt bara þetta er bara var raumvöruleikin fyrir marga og hugsanlega er þetta raumvöruleikin jafnvel fyrir einhverja sem að voru í tónlist en svo bara það kemur að gera textara þá er bara Ómar Ragnarsson komin
Þorsteinn Eggertsson, þú veist, er af þeirra kynslóð en
já,
hann samt sko er ennþá að konfirma það, veist, eins og við snutum talaði um með bara ljóðstafi
hann er bara
að
vanda sig með texta já.
Og þannig, skiljum, sem að þú veist, það vantaði dóldið þetta, þennan hugsunarhátt sprengja sprengja hausinn á fólki sko þarna.
Já. Já, svo kemur þetta síðan þú veist hérna old men.
Já.
Og hérna og hérna frá Selfossi hérna
Mánar.
Mánar og já, þetta með já, svona já, með já. Svona heimsósóma.
Einmitt.
Sko.
Já, þeir byrja að koma með hann.
En það smá svona það að því það móðins út í heimi sko.
Já, já, já.
En það vantar sko það engin textin og mikið svona bara raunverulega norpið sko bara hvað ógeðislega mikið mótlæti en samt stemning í jöfnum hlutallum að vera unglingur á Íslandi ég hérna og ég held að þetta sé algjörlega óbreytt ég bara, veistu, ég var að hugsa stundum það að hérna, ég tók eftir því að globalismi en ennþá það við á sterkur að hérna, ég fór fyrir nokkrum árum eða svona tveimur árum og það kannski ennþá, en ég veit að þessi hluti breytast rætt þá datt í tísku hjá unglingum á Íslandi að vera í svona sund töflum
já
svona inniskóm sem eru svona sund töflur
bara svona krokk stemmið
nei, þetta er áður en krokk sem kemur þetta er svona tveimur þreimur árum
já, bara svona Adidas sundtöflur
og það voru selta bara í tísku öruvæslunum og þetta er bara eins og allt eitthvað sem þetta kemur eitthvað í tísku og ég bara erum við blöðtökinum bönnum mín og átta mig á því og svo er þetta bara farið en ég tók eitthvað því að við fórum til Toronto og hann á heimsóttum hérna vinna okkar og þá sá ég að unglingarnir þar og vinir bannar okkar voru líka í þessu og þeim leið bara vel skýrur ég meina voru bara einhverjum góðum sundtöflum bara í kanadíska sumrinu bara make a sense og ég bara
praktíst
svo fyrir ég að hugsa á Íslandi þá tökum við þessi global trend og við þurfum líka að vera í sundtöflum og ég get ekki ímynda mér einasta dag á árunu sem það bara næs að labba bara út í því skýrur melabúð á sundtöflum að það bara, þú þarft ekki þetta mikla ventilation þú þarft bara meiri fóðringu og ég held að þetta sé svo mikið bara en eilífa bara þetta unglingsins að við erum með það, þurfum bara að þú veist, þetta bara nýstir inn að beini þetta dæmi
já, þetta gerir það
og ég að hugsa hvenær var þetta hvenær var í sem brotin og raunverulega bara hvenær er þetta raunverulega gert ég held að sé ekkit eða annað bara svo maður létti á öllu sko það oft talað að Ísland breykar út með sykumálunum og það bara hérna, life's too good birthday skilur, hérna, bara singullinn þannig að það smoking cigars og þetta dæmi skilur ok jú, þetta svona quirky og þetta eitthvað sound, þetta eitthvað svona nýr tón en mér finnst þetta ekkit vera sko eitthvað home run í því að túlka tilfinningar og líf fólksinn sem að býr hérna á þessu landi og þess hann hefur kannski svona það sound og þeir söngvar aldrei verið þú veist þeir eru aldrei eitthvað algjörlega samþyktir sko þú veist, hvað eru okkar svona Oasis dæmi eða skilur svona eitthvað sem bara lýsir svona þjáningu samt í stemningu sko
einmitt
Það sem er eitthvað svona nýtönsku eitthvað
svona working class þjáningin
Já, líka bara þessi svona Já, bara þessi pleppa þjáning
Já.
Hvað er, þetta er ógeðslega mikið brölt þú skilur, hvað er tjúnað átt sko. Við fáum ekki svo losun, skilur Ég meina Gvendur og Eirni er sem mér finnst þannig svo cool, skilur að þessi náungar í býtningafötunum allt þeir, og ég sammála, fer ekki saman hljóð og mynd en mér finnst þetta eitthvað geggja þeir eru bara deyjur ábyrð bara allt eitthvað svona listranir geggjaði náungar en þeir eru bara þú veist, hérna, Stefán pappans Bjössa hann er frá Siglufirði og þú veist, honum er bara umhugað bara þetta er bara menn sem lásu aflafréttir þú veist, þeir vilja bara draga þann gulaða landi og
bara í þjóðabúið, bara þjóðaskúta og alltaf það flóti sko
Já, og það annað sko, þegar Rúna Gunnarsson hann átti eftirlíf eftir dáta sem að springa inn loftubata 67, eða þeir springa ekki til loftubata þeir bara svona
þeir, Já, það er í raun og vera hérna, sko Kalli Sigvæts sko, Magnússon gítarleikari hérna sem spilar hérna þetta riff sem við erum að tala um á hann þetta sko frumlega hann er þessi frumlega gítarleikur hérna, tekur sér þetta í líf bara stuttu eftir bara mánuðum eftir þessi plata
Nei, hann deyr 69
Hann deyr 69?
Já, ég held að
okay, okay, okay.
En samt hann hefur kannski verið eitthvað þurft að draga sér frá eitthvað fyrr
Já, og hérna
En já, það mjög skömmu eftir
Já, og þá kemur Kalli Sigvarts inn í bandi í staðinn Kalli Sigvartsson, hérna orgeleikari og bandið orðið mjög þétt og Rúnar komið 10 lög frumsamin bara alltaf, þá þú þarf alltaf bara að fara í að taka upp plötu en þá hætti Kalli Sigvarts og stofna Flowers og þá einhvern veginn bara lippast allir meðleminni niður og bara, þetta bara svona sjálfdeir einhvern veginn, þú veist og Rúnar gengur í
Klósett Ólafskauks
Já. Sem eru náttúrulega á þessum tíma bara gömlukallarnir sko.
Já.
Sem eru bara að spila og
meira svona föst vinna þannig.
Já, já.
En það líka kannski svona í takti það sem við vorum að tala með að hérna, þetta eru menn sem bara finna til einhverja ábyrðar sko. Þeir eru greinlega listarannir og miklu bóheimar en þeir vilja bara líka en hérna Rúnar gerði náttúrulega góða hluti þar út af því að sko það prodúseraði styrunni eitt gull perla í viðbót sko.
Já, já, út úr því já. Eins Rúnas, ein Rúnas perla í viðbót sko.
Já, og hún frábær, ég var að hlusta mikið á þetta það, það er svo undarlegt af því að þar sko svona stærri útsetning blástur og fleira Óli Gaukur með
já,
þú veist, hann er bara alveg útsetari, þetta er bara svona smá þetta er bandarískara sko
þetta er bandarískara, þetta er sækadelískara sko þegar hann getur leift sér að fara meira úr sko, bílskútnum sem að dátar eru svona bílskús Kaliforníu band sko, þannig sé sko með sterkum breskum
sko, en svona garage dæmi sko já. Algjörlega
en þarna er lagsmíð Rúnars undanlega unga menn settin í svona þennan svona groovy þú veist svona lounge
Tom Jones
já, þú veist
það er mjög flott sko
Quincy Jones mér þess að líka það er svona þannig sko þú veist
hann er bara hann var frábær ég meina hann var það er æðislegt lag sko þannig að það kom bara gott út úr því en það var svona eins og svona grunnur að svona smá misklíð sko sem að þið núna við erum búin að stúdira svona flestar heimildir varandi hvað er að gerast á þessum tíma sem hann liðið ekki sjálfur en Dóttur Gunni náttúrulega fjallar um þetta allt Rúnar Gunnarsson er mjög hátskrifaður fær mjög mikið pláss sko, í hérna í bókunum, í popsöguna og
það
kemur fram að það á Dóttur Gunna að þú veist, það hefur verið svona sem er svona kannski líkur aðeins í hvernig hlutir blasa við að hann hefur svona tekið niður fyrir sig sko.
Svona,
ég man ekki hvernig það er orðað með því að ganga í með gömlukallunum í svona meira big band balla dót sko. En svo var hérna Óli Gaukur sko hann var í viðtali á Jónu Ólafssyni og mér langar að segja nýlega en þetta var samt 2003 að því að var að tjekka sko þetta er bara svona svona setni tíma viðtali hérna, að fingur fram, þáttur hann á rúf og þar tók hann þessi rosalega illa
já.
Hann tók þessi rosalega illa sko.
Það væri verið að í að þessu
að því að hann vil meina Rúnar Gunnarsson hafi bara svona, já, hann hefur bara
sprungið út
Já, og það er svona alltaf bara komið lífið sinni í reglu og
þetta
er
verið
flott bara og þegar við síðan á endanum þegar hann dó bara staðið fyrir útförunna hans og staðið með honum sko.
Einmitt.
En þetta er hérna, en þetta er sorglegt, þetta var svona hann sem þess að tók sér þetta í eigið líf líka og hafði barist mikið við einhverja djöfla
Rúnar,
en hann hérna hann, það er eitt sko sem kemur fram með mitt líka svolítið í þáttúrum sem að Bjössi gerði að hann var ekki rétt feðraður eða hann var óviss með hérna faðni sitt og líklega var hann var pappi hans af beysinu og
Dátti.
Já, það er einmitt bara svona það feðrar í rauninni bæði þessa hugmyndu það hvernig hann syngur og hann horfði mikið til Ameríku í sálarsögnum og hvernig mikið R&B allt saman og tyggjó og svo er það nafnið á bandinu og það fæ maður þess að hugsa líka því það er þessi harmur yfir sjöldu sem kannski kristallast mest í ævinni hans að sko það er náttúrulega bara þessi stóri harmur þess að sem sagt Ísland var hersetin þjóð og ég veit að það fyrir eftir hvar fólk leikur í pólitík hvort það kallar þetta herlið eða varnalið og ég held ekki að bara alveg óhað því hvort þessi pólitist eða ekki, það eru pínlítil þjóð nýstopnu þjóð og það er ekki bara það að við erum hersetina með hann stríðir sem er bara svona út af hvað aðstæður voru mm-hmm. og svona mm-hmm. og kannski allt fyrirgefið þeim efnum þannig en það strax 48 þá er hérna Atlantshafs bandalags samstarfið hefst og við fáum mm-hmm. svona þetta viðvarandi setulið mm-hmm. Og við erum þessi pínulega þjóð en þetta svona rosalegum áhrifum frá ristóri þjóð mm-hmm. og það bara smá harmur í því mm-hmm. og hérna, við erum náttúrulega, við viljum alltaf bera okkur saman við hérna á Íslandi, við viljum alltaf bera okkur saman við við viljum vera þjóð meðal þjóða mm-hmm. og bera okkur saman við önnur þróðuríki mm-hmm. og það kemur ekki annað til mála hjá okkur heldur en við berum okkur saman við þjóður til dæmis í Evrópu, hinn Norðurlöndin og líka þjóður í Vestur-Evrópu mm-hmm. við erum bara í OECD og við erum bara hissa á því eitthvað að við erum eitthvað að gefa eftir í starffræði á einhverjum písakönnunum við erum bara alltaf þarna, mm-hmm. bara metrikinn eru þar mm-hmm. og ef einhver stingur upp á einhverju svona eins og á Ísland einhverja samleið með örlögum alls konar þjóðabrota sem eru víðsvegar Ameríku aðala en líka í Evrasíu sem við köllum frumbyggja mm-hmm. þá viljum við ekki heyra það við viljum ekki heyra röksendar okkur dettur ekki hug
Nei.
En við vitum að í Ameríku er náttúrulega bara risstór saga að því hvernig frumbyggjar sem voru þar sem eru af alls konar uppruna mm-hmm. tvísturust í allar áttir mm-hmm. og rosa algeng saga hjá þeim er náttúrulega að fá einhvern koncentrerast á einhvern svona ákveðnu svæði hafa þar aðgang á einhverjum ákveðum náttúruauðlindum og fá okkar ákveðu autonomy sem þau þurftur að berjast fyrir nær svona eitt svona festi stjórnarskrá Ameríku í kringum 1970 eftir mikla baráttu og þar svona gerðið einhverja grundaldarregla en það hvernig þau geta haldið tungumálinu sínu en það alltaf þetta umlíkjandi afl í kringu þau mm-hmm. og það sem oft sammert með þessu fólki að þau fá öll lífsins gæði sko. Mm-hmm. Það vantar ekki tyggjóið það vantar ekki búsið og það vantar ekki böllin mm-hmm. og það vantar ekki mm-hmm. hérna, að þessi talið í og hérna, að þessi ball hérna með hljómsveitum sem allir eru klæddir í sjóliðabúninga allt þetta er svo ótrúlega svipað með stemningunni sem á sem bragga ára tímum á Íslandi þegar við erum bara með ryggleistyggjóið og braggana hérna út allt
nælonsokkabuxurnar
og allt þetta og svo vitum við allir með harminvarandi ástandi og allt þetta við erum fullt af börnum hérna strákum og stelpum sem eru rangfeðruð eru raunverulega börn amerískra hermanna mm-hmm. og það skömm sem fylgir í kallarnir skamma sín við því að þeir voru kokkálaðir eða hvað heitir skýrru mm-hmm. og konurnar eru látna skamma sín út af því að þær áttu að vera prúðar þess vegna kemur þetta ekki upp skilur mm. og þess vegna barnið bara eitthvað Gunnarsson eða Jónsson eða eitthvað þegar raunlega pappin hét bara Stuart Ramsdale the third whatever eitthvað og það skömm sem að liggur yfir söllu og það skömm yfir því að við séum þessi þjóð meðal þjóða og séum að byggjum þetta samfélag okkar mm. en raunverulega svona ótrúl mikið undir hælnum á einhverju sem við getum kallað þá annarkvæmt varnalið eða, mm-hmm. eða innrásalið mm-hmm. eða hernámslið, fyrir því hvað þú stendur í pólitík en alveg óða öllu þessu, þá veit ég bara að með því að stúdira stundum hvernig sumar þjóðir sem eru ekki Danmörk eða Þýskaland mm-hmm. heldur kannski þjóðir eins og já bara Samar mm-hmm. í Finnmörku og svo margar frumbyggjur þjóðir í Ameríku mm-hmm. það er bara mjög holt fyrir okkur mm-hmm. Og sérstaklega á þessum tíma, mm-hmm. 60s, eitthvað, að sjá bara dáta, norpa með esjuna á bakvið í snjó.
Einmitt.
Það bara, og heyra bara bítlasándið yfir þessu, það eitthvað svona, og mér finnst þessu þetta óp þetta ránglæti, mm-hmm. sé alltaf kæfð niður. Mm-hmm. Og fólk hugsar eitthvað, já, en ég meina það dó engin, þetta ekki eins og það hafi verið eitthvað, veist, þetta snýst ekki það, skilur við. Mm-hmm. Þetta ekki, þetta bara spurningum identity og tilvist skilur mm, og það semst Rúna Gunnarsson barðist svona við tilvistarvanda og það getur valdið og það vita allir það getur valdið tilvistarvanda að þekki ekki uppruna þinn mm, fólk sem hefur ættleitt og fleira vill leita uppruna sín svo það líður illa það getur ekki fundið út úr í mm, og sérstaklega það líður á aldur fólk svo vill það mm, komast að því hvaðan það kom mm, og við erum ennþá að komast líka svolítið að því hvaðan við komum bara sem þjóð í heild og við erum bara mér finnst þið vera svona smá að hlusta gvend á eyrinni þú veist, þetta bara mér finnst bara harmrænt mm-hmm. þetta bara harmrænt en mm-hmm. við erum bara með einhverjum Gibson gítara mm-hmm. Ludwig set mm-hmm. bara telji eitthvað æðiskengið grúfi bíl og erum að bara dásama vinnu sem ég og, mm-hmm. og þorskin og allir dansa og syngja og mm-hmm. þetta eru ungi menn sem eru bara að skemmta sér og þetta er bara Þetta er aðeinslega saga, skilur, en undir niðri þessi yfir þessu öllu hvílir það að stóra spurningin sem bytningarnir þannig að þú veist, þeir eru ekki að ná að öskra á tunglið sko. Mm. Þeir eru ekki þeir eru ekki rétt reyð fram sko.
Einmitt, einmitt
Það ég meina leyndamál að við hvetjum fólk, við ætlum að spila Gvend á einni en við hvetjum fólk að hlusta á, þetta eru áttalög þetta eru tvær
Kling-klang, maður sér
Já, það á fyrirbyrðinni Þetta eru algjörlega stórkostlega lög og á fyrirblöðunni er einhverjum eitt líka sem heitir alveg ær og það er svolítið hljómalegt
Já, er það
Og það er svolítið svona líka svona veist, það heitir alveg ær veist, það svona smá Svo eitt sem heitir Kerlek og það með enskun texta og það æðislegt hvernig Rúnar segir Kerlek Það rosa, en mér skilst það sér danslag
okay.
en ekki bandarist
okay.
Og setjablöðunni fyrir þig og hvers vegna fyrir þig er svona harmarænt þar er þráin alveg
já, já.
Því hann að rísa upp sem alveg svakalegur lagavendur Náttúrulega leyndamál og klingklang allavega eru saman af Þórði Þóri Baldurs afsækið og eitt er danst sérst á fyrirplötunni er Rúnar ekki komin fram sem lagavendur en á setjablöðunni á springur hún út og Gvendurinn er hæðislegt svo lag sem heitir Konur og það er smá svona trallera í samt textan að segja sko en það er samt kemur sögnin pæla í sko sem að gegja sko við erum
við erum eftir síðustu setjum tvö erindir í
já, rétt, við tókum þetta þannig já.
Og svo
já, svo leipum við í gang sko en þessi harmur er náttúrulega já, það er bara ótrúlega mikið missir allir þessi tónustamenn hafi fallið frá snemma og hérna Já, þetta er bara Já, þetta er bara Þetta verður alltaf leyndardómsfullt dæmi út af því, sko Herra næst kemur hann hafði í kindakofa Það er inn í kofin, sko Átján gamlar ær
Þetta er bara hvað bjartur í sumar úr sem dæmi, sko
Já, þær eru pottitt upp í svona fyrir utan byggð og svona aðeins upp í hlíðunum,
sko Hjallur sem að það
Svo kemur eitt hérna meginn tekið eitthvað svona ódýrt stepp hérna og af þeim gleði hlaut af því að það er búið að skilja okkur sem mikið við að einsettu maður þú veist að bara
já, já, já,
við fyrum bara beint í
já, já.
Svoleiðis í huganum sko.
Einmitt, ég skil þig
og hérna en þetta er reyndar, það er þetta, þetta er áhugavert af því að hann er á eyrinni en það er alltaf þessi pæling með sko, að þú þurftir alltaf að eiga eitthvað livestock líka sko. Það er þetta íslenska
já. Það átti ekki að það átti ekki að rótlið sko.
Nei,
Einmitt.
Hann átti átjón það er bara flott sko. Af alúð og natni oft hann annaðist þær
af alúð og natni er alltaf enn er veit að syngja þetta
já. já eins og brothætt skraut já, hann sem sagt bara dáði kindna sína sem já. Er svona alveg þekkt
Já.
Og búið að gera hérna gera mjög góð skilvanandi þjóðar sálíslinga
já.
Þau verið eitthvað fórustu fíi og eitthvað kynbætt system sko, sem já. Hann hefur alveg haldið utan á svo kemur aftur eða viðlag svo kemur síðast að erindið og já. Það er smá sögnið því líka
já.
Hann Gvendur og Eirni var gæðasál og hrein sem göfgi hafði sínt
já.
Og hérna þetta er svona kannski þannig er svona verkin ekki látum tala þetta er bara svona fullirt þú veist
já.
Bara gæðasál, hreinsál sem var göfug að hann liggur nú örþreytur og lúin hvílir bein og leiði hans er tínt þetta er náttúrulega svona smá dæmi þetta
já,
er hérna já. Kona sem kindir opnin
já, dæmi, gleymdur, sko. Bara,
já. Já. Og hérna það veit engin já, já, bara jú, ég meni þetta er geðgur texti þú veist, þetta er bara mjög skýr og flottu texti
já, já.
Og óðunundir Gvends á eirinni sem bara ósérlífin og svo við getum haft allt þetta en eiga unglingara dásama þetta er það ferst ég að bleið að gera, ég veit ekki þú veist þú veist, eiga ekki minn, þetta er bara okkar saga þetta lag er bara
þetta lag og mótsögnin í sko textanum, eða sko tókstreitan á milli textans og traksins er saga okkar
já, að því að sko trakkið er bara svona let's go
já.
Þú veist, bara
já.
En svo bara er svo mikið eitthvað vesinn að fara af staðið þetta er bara
þetta er bara norpið og norðanvindurinn og bara
já.
og þá reyna við að hafa gaman sko.
Já, algjörlega.
Það er erfitt. Bara...
En bara hérna hvíl í friði allir hérna meðlimi dátamaður.
Já.
Rúnar Snæland Gunnarsson.
Já.
Þetta bara veist,
þetta ærandi.
Maður aldrei sé viðtal við hann eða eitthvað svona, maður bara heyrir þessu lög mm-hmm. og hann með einhvern karakter í framburði, ekki bara röddin en bara svona hvernig hann
attitude bara.
Já, sem að er einstakt sko. Mm-hmm. Ég það sem... bara ótrúlegt að hafi ekki verið fílað fyrir sko.
Nei. Hendi mig sig
Já.
Á eyrinni var gamalt skútukarl og gulan þorskinn dró Hann kaus eldur svitabað en kvenna far á svall í koti einnan bjó Og aldrei sá skventur gamli eyðan okkur fé og aldrei fekk hann því Var daufur að skemmta sér og dansbor aldrei stje en valdi koti sínu í Hann vann á eyrinni vikuna alla og fór í aðgerð ef að vel gaf og vel hann döði til að aferma dalla og danja nótt hann alla svaf Hann hafði í kindakofa átján gamlar ær og að þeim glefi blöyt að valúð og natti oft hann annaðist þær svo brotætt skraut Hann vann á eyrinni vikuna alla og fór í aðgerð ef að vel gaf og vera hann döði til að aferma galla og danja nótt hann varla svar Hann gvendur á eyrinni var gæða sál og hrein Böggi hafði sín Liggur nú örþreyttur og lúin hvílir bein og leiði hans er tín Hann vann á eyrinni vikuna alla og fór í aðgerð ef að vel gaf og vel hann stuði til að aferma dalla og danja nótt hann varla svaf
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi af fílalag af þeim hlaðvarpsveitin sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninum á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.